jsme zpívali píseň, která je takovým dobrým úvodem k dnešnímu kázání. Jsem vděčný za to, že si Boží milosti znovu můžeme otevírat Boží slovo v knize Skutků a že můžeme pokračovat ve výkladu této knihy. Tak je to kniha, která popisuje život první církve. A jsme v 15. kapitole. Je to kapitola, která je přelomová, která je klíčová v mnoha ohledech. A zabýváme se otázkou, jestli se pohané musí stát židy, aby mohli být spaseni. A je to otázka, která se týká podstaty evangelia, toho samotného jádra. Ty její teologické rozměry tak jsou shrnuté v listech apoštola Pavla. A chtěl jsem na tomhle místě zmínit některé z nich, Římanům, Efeským, Galackým, ale pak jsem si uvědomil, že ve všech ostatních listech jde o to též, jde o evangelium. A že všechny ostatní listy, nejenom tyhle tři zmíněné, jasně formulují evangelium o spasení. Tak v těch třech Římanům, Efeským, Galackým, tak je ta otázka zaměřená na evangelium, na samotné evangelium. V těch ostatních listech je to o důsledcích často, anebo se řeší věci s ohledem na evangelium. Ukazují na pravdy evangelia pod tlakem nějakého falešného učení. Ale to je i tady, to je nakonec i v listu Římanům, Efeským anebo Galackým. Evangelium je Boží mocí ke spasení. Evangelium o spasení z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Ve všech těch listech apoštola Pavla nebo ve všech dalších listech, nakonec v celém písmu, je Pán Ježíš Kristus tou hlavní postavou. Je tím, o koho jde. On je tou hlavní zprávou. To, že Boží syn, Boží slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To, že byl ve všem, kromě hříchu, stejný jako my. A byl ukřižován, zemřel a byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Skrze něj se zvěstuje odpuštění hříchu. Ve víře v něj jsou odpuštěny hříchy každému, kdo se na něj spolehne. A ten má život věčný. Tak to je evangelium. To evangelium můžeme shrnout do slov, která uvidíme v 16. kapitole. Věř v Pána Ježíše a budeš spasen. To je celé evangelium. A o to jde v 15. kapitole. O tohle evangelium jde v 15. kapitole. Tak pojďme do té 15. kapitoly. Chtěl bych přečíst podstatnou část té kapitoly znovu od 1. verše do 34. A potom bych se chtěl věnovat veršům 7 až 19. Jedné malé části znovu. A příště půjdeme ještě o něco dál. A nakonec to dokončíme čtvrtým kázáním. Tak pojďme do Skutků, do 15. kapitoly. Čteme tam, tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit. Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratří vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví a apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl. Tu povstali někteří bratři z farizeů a prohlásili, pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k ním. Dobře víte, bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mě pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil. dal jim Ducha Svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy Bůh, či učinil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali. Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl: Bratři, slyšte mě. Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se shodují slova proroků, neboť je psáno: Navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům. Z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív. Aby také ostatní lidé hledali Pána. Aby všechny národy nad nimiž bylo vysloveno mé jméno. To praví Pán, který to oznámil už před věky. Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu. Ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. Vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho zákon v synagogách každou sobotu. Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas, přední muži mezi bratřími. Po nich poslali tento dopis: My, apoštolové a starší, vaši bratři, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilíky, kteří jste dříve byli pohany. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí. Toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. Pak se pověření bratři odebrali do Antiochie. Tam všechny shromáždili a odevzdali jim dopis. Když jej bratři přečetli, velmi se zaradovali, protože je uklidnil. Také Juda a Silas bratry velmi povzbudili a posílili svými slovy. Vždyť i oni byli proroci. Zůstali tam nějakou dobu. Pak je bratři s přáním pokoje propustili a oni se vrátili zpět. Silas se však rozhodl, že tam zůstane, a tak šel Juda do Jeruzaléma sám. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou moudrost a o tvůj pokoj. Prosíme tě o to, aby si nám dal soustředění a stišil naše srdce, Pane, abychom mohli rozumět tvému slovu, abychom mohli být budováni tvým duchem, Pane, a aby tvůj syn, Pán Ježíš Kristus, byl oslavený v našich životech. Prosíme tě, Pane, uvádí nás do pravdy a stav naše nohy na skálu tvého slova. Amen. Jsme na klíčovém místě v knize Skutků. Jsme na klíčovém místě v dějinách církve. Minule jsme mluvili o tom, že se církev dostala na určitou křižovatku. Že stála před otázkou, zda každý, kdo se obrátí k židovskému mesiáši, se musí stát židem. A nebo je to ještě nějak jinak? Kniha Skutků nám ukazuje, že to je jinak. A ukazuje nám to od samotného začátku. Tak musíme si uvědomit, že byla napsaná retrospektivně, zpětně, že se Lukáš díval zpátky a popisoval ty události už s pohledem víc, nebo s tím postojem výsledku. Od první kapitoly, kdy Pán Ježíš dal učedníkům příkaz, aby šli do celého světa, aby byli jeho svědky, aby šli do Judska, Samařska a až na sám konec země, což znamená k pohanům. Aby šli a tam byli svědky Pána Ježíše Krista, aby je získávali pro evangelium. Znovu jsme to viděli, znovu to znělo v kázáních apoštolů, viděli jsme to v jejich jednáních, v tom, co dělali. Viděli jsme to v povolání apoštola Pavla, kterému Pán řekl, posílám tě k pohanům. A ještě to uvidíme v Pavlovo svědectví. Ale musíme se také vžít do situace těch Židů, kteří uvěřili. 2000 let se budovala identita židovského národa. 2000 let se budoval pocit výjimečnosti Židů. Oni byli národem, který si Bůh vybral. Minule jsme slyšeli v kázání, proč si ho vybral. Že to nebylo proto, že by byli lepší než ostatní nebo větší, ale protože si je Bůh zamiloval. Velmi jednoduše. Ne pro nic, co by bylo v nich, ale pro to, co je v něm. A Bůh sám se rozhodl, že bude jednat zvláštním způsobem s tímto národem, že na něm ukáže svou slávu, svou milost, svou svatost, své soudy, ale také svoje požehnání. A proto nakonec mohl Pavel napsat, že rodem z nich je Kristus, Bůh, který je nade všemi. Už to ukazuje na velikou výlučnost, velikou slávu, veliké požehnání. Ale otázka zní, byl Kristus dán židovskému národu jako mesiáš s tím, že každý, kdo v něj uvěří, se musí stát součástí tohoto národa? Stát se Židem, připojit se židovskému národu? A nebo je to jinak? To je jádro poselství 15. kapitoly skutků i jádro dnešního kázání. Nebo je to tak, že Bůh použil židovský národ, aby dal světu mesiáše? Aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Aby každý, kdo v něho věří, byl připojen k jednomu, novému, svatému, božímu lidu. Aby každý, kdo v něho věří, byl naroubován do kmene pravého Izraele, kterým je sám Ježíš Kristus. Na to se dneska podíváme. Ukážeme si na tom, jak Jakub používá starozákonní písma. Jak používá proroci a podíváme se na další místa v písmu, která nám ukazují tuhle velikou pravdu. Tak pojďme do našeho textu. To první, co vidíme, tam, kde jsme skončili minule, jsou argumenty z toho, jak Bůh jednal, z božího jednání. Bůh se oslavil nějakým způsobem mezi pohany a apoštolové na to ukazují. Říkají nejprve Petr a potom Pavel s Barnabášem. Podívejte se, jak Bůh jednal s pohany. Tak někteří lidé zneklidnili křesťany v Antiochii, křesťany z pohanu, tou svou snahou uvést je pod jeho Mojžíšova zákona. A proto se sešli apoštolové a starší v Jeruzalémě, aby tuhle otázku vyřešili, aby ji rozsekli. Křesťané z řad farizeů v tom měli jasno, tak to už ostatně bývá i u moderních farizeů, že mají jasno a oni říkají, musí se jim nařídit, pohanům se musí nařídit. Že mají poslouchat Mojžíšův zákon, že se mají obřezat. Musíme vynutit tu poslušnost vnějším tlakem, hrozbami, sankcemi, podmínkami. Co na to Petr? Petr povstal a říká, no, připomíná všem přítomným boží jednání. Bůh použil Petra, aby ukázal, že nedělá rozdíly mezi lidmi, že nedělá rozdíl mezi Židem a pohanem, ale že, tak jak jsme četli ve Skutcích 10.35, v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Bůh dal pohanům, kteří uvěřili Ducha Svatého, úplně stejně, jako ho dal předtím Židům. Dokonce nechal sestoupit Ducha Svatého na pohany ještě předtím, než byli pokřtěni ve vodě. Když to viděli bratři, kteří tam byli s Petrem, vzpomínáte, tak říkali, tak spolu s Petrem říkali, co nám může zabránit, aby tito lidé byli pokřtěni vodou, když Bůh jim už dal svého ducha. Tak není žádný důvod, aby nebyli pokřtěni ve vodě. Dal jim svého ducha dřív, než se mohli stát Židy. Dal jim svého ducha dřív, než mohli začít plnit Mojžíšův zákon. Dřív, než byli obřezáni. A nebyli pravděpodobně nikdy. Bůh se nad nimi smiloval. Když uvěřili, dal jim svého ducha, oni byli zachráněni. Je zajímavé, že tohle už se nedělo na dalších místech, jako byla Antiochie Pisidská nebo Ikonium, Listra, Derbe, tam, kde Pavel s Barnabášem šli. Už nemuseli řešit tuhle otázku, tak měli bychom je pokřtít nebo ne? Dal jim Bůh svého ducha nebo ne? To boží jednání bylo zjevné a jasné. A Pavel s Barnabášem, myslím, že měli jasno v tom, co se děje. Petr vysvětloval, že Židé i pohané jsou spaseni milostí Pána Ježíše Krista. K tomu dospěl. A to je evangelium, to je podstata, vlastní jádro evangelia. Cokoliv je k tomu přidáno, nebo cokoliv je z toho ubráno, činí z evangelia jiné evangelium. Činí z evangelia prokletí, tak to říká Pavel Galackým 1:7-8. Ať už je to pro ty, kteří kážou takové evangelium v uvozovkách, nebo pro ty, kteří ho poslouchají. Ti, kteří ho kážou, jsou pod prokletím jako ti, kteří ho kážou, a ti, kteří ho poslouchají, jsou pod prokletím, protože takové evangelium není boží mocí ke spasení. Vede k odsouzení. A proto Petr varuje. Tady v 15. kapitole varuje ty křesťany ze Židů a říká, nechtějte na ně vložit břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my. A všimněte si toho. A myslím, že to je velmi důležité. Všimněte si toho, co říká Petr. Říká, že oni sami, apoštolové a starší, té církve v Jeruzalémě, nemohli unést břemeno zákona. Stejně jako jejich otcové. Je tady řeč o celém zákonu, o jhu přikázání, které je vyjádřené v tom, co známe jako starý zákon. Žid staré smlouvy. Mojžíšovské smlouvy byl vázán tímto zákonem, celým tímto zákonem, každým příkazem, který z tohoto zákona vyplýval. Bůh řekl, jestliže tohle všechno budete plnit, budete mým lidem. A proto také Pavel napsal listu Galackým, že kdokoliv by se chtěl dát obřezat. Z toho důvodu, aby naplnil zákon. A to je důležité znovu. Z toho důvodu, aby naplnil zákon. Kdo se chce dát obřezat, aby naplnil zákon, je povinen zachovávat celý zákon. Všechna přikázání, zákazy, které tam jsou. Všechno. Tak nejde sloučit život ve víře v Krista s životem pod zákonem, s životem podle zákona. Buď žijete ve víře v Pána Ježíše Krista a celé spoléháte na jeho dílo, na to, co on udělal. Jenom skrze něj přistupujete k Bohu. Jenom skrze něj hledáte Boží tvář. Jenom ve víře v něj žijete k Boží slávě. Protože milujete Boha a milujete bližního. Z toho vyplývá, že porostete v poznání Boha. Že porostete v poslušnosti Bohu. Ale je to důsledek víry. Je to důsledek spoléhání se na Krista. Je to důsledek toho, že Bůh nám dal nové srdce skrze víru a ve víře v Pána Ježíše Krista. A že to je On sám, kdo v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí. Vedle toho je život podle zákona, nebo život pod zákonem. Život, který, jak říká Pavel, vylučuje víru. Protože to je život spoléhání na sebe sama. Je to život, který nestaví Krista na první místo, ale staví na první místo člověka. Mě. Je to život, který se neobrací na prvním místě ke Kristu vzhůru, kde on sedí po pravici Boží, ale k člověku, ke mně, k tomu, co já dělám, jak jednám. Není to na prvním místě o díle Pána Ježíše Krista, ale je to o mých skutcích. A to jsou dvě cesty, které jsou neslučitelné. Pavel říká, že jedno vylučuje druhé, že nejde mít obojí dohromady. Proto Petr v tom našem textu zakončuje ta svá slova tím, že jsme přeci všichni spaseni milostí Pána Ježíše. Je to milost jak pro Židy, tak pro pohany. Žádný lidský skutek nás nemůže přiblížit spasení a nakonec z druhé strany nás nemůže ani vzdálit od spasení. Nemůže nám ho vzít. To je milost. To je to, co to znamená, že jsme spaseni milostí. A na to navazuje Pavel s Barnabášem a vypravují, jaké divy a zázraky udělal Bůh mezi pohany, když tam šli. Tak chtěl bych, abyste si všimli dvou věcí. První je, že Pavel s Barnabášem mluví o tom, co Bůh dělal mezi pohany. Vzpomínáte si na 13. a 14. kapitolu? Kam šel Pavel s Barnabášem? Kam šli nejdřív vždycky? Šli do synagogy, šli k Židům. A Bůh tam jednal. Viděli jsme, že mnozí Židé uvěřili. Ale také jsme viděli, že mnoho pohanů. Že pravděpodobně mnohem více pohanů uvěřilo. Uvěřili v Mesiáše. Ale také jsme viděli, že Židé, kteří neuvěřili, nakonec vyhnali. Jak apoštoli, tak pravděpodobně ti, kteří uvěřili v toho židovského Mesiáše. A na všech těch místech vznikla církev. Církev, která byla oddělená od židovství. Církev, která byla oddělená od synagogy. Církev, kde se scházeli Židé i pohané, kteří uvěřili v Mesiáše, a vedle toho tady byla synagoga, kde se scházeli Židé, kteří nevěřili v Mesiáše, kteří žili pod zákonem. Bůh se přiznal k pohanům svou milostí a svou mocí a oslavil se na nich. Evangelium pro ně bylo boží mocí ke spasení a oni byli zachráněni, protože uvěřili v Ježíše Krista. Pavel v listu Galackým říká, že jim byl před oči postaven Ježíš Kristus ukřižovaný, doslova vymalován, vykreslen. To byla boží moc. A říká, že Bůh jim dal svého ducha. Ne proto, že by dělali skutky zákona, ale protože uvěřili v toho Mesiáše, který jim byl kázaný, že uslyšeli zvěst a uvěřili jí. Říkal, že Bůh mezi nimi působí mocné a velké činy. A ptá se, proč to dělá. Galackým 3:5 jim říká, činí tak Bůh proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili. Stejná otázka, jako je ve Skutcích 15. kapitole. Ta druhá věc, kterou bych chtěl, abyste si všimli, tak je ta, že když Pavel s Barnabášem začali vyprávět o tom, jaké věci Bůh udělal skrze ně mezi pohany, tak se shromáždění, tak se bratři uklidnili, utišili a začali poslouchat. Teprve tehdy. Tak můžeme si představit, že když mluvil Petr předtím, takže ještě pořád byla vřava a možná Petr musel mluvit hodně nahlas, protože mu do toho skákali, říkali, Petře, ty se mýlíš. Ty jsi to udělal špatně nakonec. My jsme to viděli už tenkrát, ale teď to vidíme úplně jasně. Ale když začal Pavel s Barnabášem mluvit, tak se utišili a poslouchali, co Bůh dělal. Viděli další a další a další důkazy božího jednání. Myslím, že ta slova ukazují, jak rozjitřené bylo to shromáždění. Jak velká, jak těžká to byla věc. Jak těžké bylo pro Židy, aby přijali pohany jako bratry bez toho, aby se pohané museli stát Židy. Jsme tady 18 let po letnicích. To je dlouhá doba. Celou tu dobu studovali písmo a nakonec viděli další pohany, kteří uvěřili. Přesto to pořád bylo těžké. Ale nakonec vidíme, a to je to, k čemu to spěje, jak se evangelium odděluje od židovství, jak se křesťanství odděluje od židovství, jak se odděluje od židovského nacionalismu, od důrazu na židovský národ. Bůh nejedná primárně v jednom národě, který si vybral mezi mnoha národy na tváři země, ale jedná s těmi, primárně s těmi, kteří věří v Pána Ježíše Krista. To je nakonec to, co řekl Pán Ježíš samařské ženě u Jákobovy studny v Janově 4. kapitole. Když mu říkal, vy uctíváte Boha v Jeruzalémě, my ho uctíváme nahoře Gerizim. A Pán Ježíš říkal, nyní je doba, už je tady doba, kdy už nebudou lidé uctívat Boha na jednom místě, které si Bůh vybral, ale budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Bůh hledá ty, kteří ho uctívají v duchu a v pravdě. To je to též, co řekl Petr, že Bohu se v každém národě líbí ten, kdo v něho věří a kdo žije k jeho slávě. Je to jedno, ať je z jakéhokoliv národa. Můžete si vzpomenout na vidění Jana ze Zjevení, kde před trůnem Božím a Beránkovým stojí andělé v 5. kapitole, to trůní sál, stojí tam andělé, oslavují, písní oslavují Boha. Písní oslavují Beránka a zpívají, že vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha. Zjevení 5, 9, 10. Bůh vzal lidi ze všech národů a udělal z nich nový národ. Nové stvoření, královské kněžstvo, které uctívá Boha a které přináší sebe sama jako oběť živou, svatou a Bohu milou. A na Pavla s Barnabášem potom navazuje Jakub. A to je druhý bod dnešního kázání. Jakub, který dělá to, co je opravdu důležité. Jakub otevírá Boží slovo. Podívejte se do toho textu. Jakub bere písma. Bratři před ním mluvili o tom, jak Bůh jednal. Vyvozovali z toho nějaké teologické závěry. Říkali teologické věci, ale teprve Jakub to staví do světla Božího slova. Tak Bůh jedná vždycky v souladu se svým slovem. Nikdy nejedná proti němu. Pokud je někde něco, co není v souladu s písmem, můžeme říct, musíme říct, máme právo, a dokonce povinnost říct, že to není od Boha. To není to, co dělá Bůh. I kdyby to lidé označovali jakkoliv, i kdyby lidé říkali, to musí být Boží dílo, jestliže to je proti Božímu slovu, není to Božím dílem. Můžeme se podívat dokonce, když se podíváme do Matouše, do 7. kapitoly, je tam ten známý příklad, to vyučování Pána Ježíše, kdy přichází lidé, kteří jednali v jeho jménu. A přece slyšeli, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mě, vy, kdo se dopouštíte nepravosti. Ty jejich skutky nebyly v rozporu s písmem. Oni vyháněli démony, oni dělali mocné činy, oni prorokovali. Ale oni ty věci dělali jako svoji zásluhu. Něco, čím se chtěli chlubit před Bohem. Když přišli k Pánu, řekli, podívej se, Pane, co jsme udělali, co všechno jsme udělali. A ve tvé jménu, pro tebe. Ale oni ukazovali na sebe. Tím vším, co dělali, to ukazuje na to, že neznali Boží milost, nepoznali Pána, nežili ve víře. A proto je Pán odmítá. A co teprve takové skutky, které jdou proti Božímu slovu? Ty budou odmítnuty naprosto jednoznačně. A proto Jakub říká, 14. 15. verš, Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se shodují slova proroků, neboť je psáno. Tady to je, ta poslední tři slova, moji milí, ta musí být skálou, na kterém budeme stavit. Neboť je psáno. Cokoliv nad to je od zlého, říká Pavel. Kolikrát jsme slyšeli tahle slova z úst Pána Ježíše. Když byl pokoušen na poušti, slyšíme, je psáno. Odejdi, Satane, protože je psáno. Když byl pokoušen lidmi, kolikrát jim řekl, nečetli jste? Což jinými slovy znamená, je psáno. Nevíte, co říkají písma? Když za ním poslal Jan Křtitel svoje učedníky, aby se ptali, jestli on je ten Mesiáš, kterého mají čekat, co se dozvěděl? Ježíš řekl, podívejte se, řekněte Janovi, co vidíte? A potom citoval z proroka Izajáše. Potom řekl, je psáno. Znovu a znovu jde do písma. A to též vidíme v našem textu. Jakub jde do písma. Cituje z proroka Ámose. Navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům. Z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív, aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, které jsem přijal za své. To praví Pán, který to oznámil už před věky. Mimochodem, dočet jsem se, nedokázal jsem to ověřit, že to jméno Ámos znamená břemeno. O čem je tady řeč? O břemeni. Nechtějte na ně uvalit břemeno, které nemohli nést naši otcové. Jakub jde do Ámose, cituje z něj. Musíme se tady zastavit na chvíli a podívat se na důležitou věc. Chtěl bych, abyste si založili ten text ve Skutcích 15. kapitole a abyste společně se mnou otočili v Božím slově do Ámose a podíváme se na jednu kapitolu, ze které Jakub cituje. Jeden z malých proroků, Ámos. To 9. kapitola, to poslední kapitola Ámosova proroctví. A já ji přečtu celou, aby jsme ji slyšeli v kontextu. Ámos říká, spatřil jsem panovníka, jak stojí nad oltářem. Řekl, udeř do hlavice sloupu, ať se zachvějí prahy. Sraz jim to všechno na hlavu. Ty poslední vybijí mečem. Nikdo z nich neuteče, neunikne, nevyvázne. I kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtud vezme. Kdyby vystoupili na nebesa, strhnu je odtud. Ukryjí-li se na vrcholu Karmelu, vypátrám je a vezmu je odtud. Skryjí-li se před mým zrakem na mořském dně, poručím hadu a vyštípe je odtud. Půjdou-li před svými nepřáteli do zajetí, poručím meči, aby je tam pobil, neboť můj zrak spočinul na nich ke zlému a ne k dobrému. Panovník Hospodin zástupu, sotva se dotkne země, už se zmítá a všichni její obyvatelé truchlí. Celá se vzedme jako Nil a zase opadne jako egyptská řeka. On buduje stupně svého domu na nebesích, on nad zemí zakládá svou klembu. On povolává mořské vody a vylévá je na tvář země, jeho jméno je Hospodin. Nejste snad pro mne jako Kúšíci, vy synové Izraele, je výrok Hospodinův? Nevyvedl jsem Izraele z egyptské země a Pelištejce z Kaftoru a Arama z Kůru? Hle, oči panovníka Hospodina jsou upřeny na toto hříšné království. Vyhladím je z povrchu země. Dům Jákobův však zcela nevyhladím, je výrok Hospodinův. Neboť přikázal jsem a zatřesu izraelským domem mezi všemi pronárody, jako když se třese řešetem a žádný kamínek nepropadne na zem. Zemřou mečem všichni hříšníci mého lidu, kteří říkají, nás nic nepostihne, nás nepotká nic zlého. V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím. Opravím, co na něm bylo pobořeno a zbuduji jej jako za dnů dávných. Podrobím si pozůstatek lidu edomského a všech pronárodů. I budou nazývány mým jménem, je výrok Hospodina, který toto činí. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou. Úděl Izraele svého lidu změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce, zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, pravý Hospodin, tvůj Bůh. To jsou slova Ámose. Jakub cituje jeden verš, možná dva. Tak komu jsou určená ta slova v Ámosovi? Myslím, že to je velmi jasné. Jsou určená Izraeli. Izraelcům. O nich mluví. Mluví o tom, že Bůh zachová ostatek Izraele. že Bůh obnoví Davidův zbořený dům. Ámos, kdybychom četli od začátku, prorokuje proti řadě pro národů. Řadě národů, včetně Judy a Izraele, včetně severního a jižního království. Soustředí se hlavně na ten severní Izrael. Ale spolu s ním mluví i o Judovi. A ten text, který Juda cituje, mluví, který Jakub cituje, mluví o spojení obou království. O tom, že znovu bude vybudován dům Davidův. To znamená, že bude jedno království, že bude jeden král, že bude obnovený jeden lid pod vládou jednoho krále. A Jakub bere tenhle ten text a co s ním dělá? On ho aplikuje na pohany, respektive na křesťany. Na křesťany z Židů a z pohanů. Říká, to, co se děje mezi pohany, že se obracejí k Bohu, to souhlasí s tím, co říká Ámos, že Bůh obnoví Davidův zbořený dům. Jinými slovy, že tady bude jeden dům, že tady bude jeden král, že tady bude jeden lid, který bude spojený jedním duchem, který bude šířit jedno evangelium, aby další lidé hledali Pána a poznali ho. Tak Jakub pravděpodobně připojuje další slova dalších proroků k těm slovům proroka Ámose. Nedokážem to úplně přesně rozlišit, ale ta zpráva, kterou říká nakonec, je jasná, je jednoduchá. Říká to, co Bůh zaslíbil, co vypadá jako zaslíbení pro Izrael, to se naplňuje nyní na těch, kteří uvěřili, na novém, v uvozovkách novém, Božím lidu, na skutečném Božím lidu, na těch, kteří mají obřezané srdce a nejenom tělo, protože to je Boží lid. To, co starý zákon vztahoval na Izrael, Jakub vztahuje na církev. Ti, kdo věří v Krista, Židé i pohané, tak se stanou tím jedním lidem. Oni jsou domem Davidovým. Jedním lidem s jedním srdcem, s jednou vírou, s jedním Pánem. Proto mohl Petr napsat později křesťanům, kteří byli v Pontu, Galácii, Kapadokii, Ázii, Bitínii, tak to je v 1. Petrově 1, kteří byli rozptýleni, proto jim mohl napsat, vy jste nebyli lid, respektive jste byli ne lid. A je možná ještě horší, než že nebyli lid. Vy jste neměli žádnou milost, žádné zaslíbení. Ale nyní jste se stali lidem. Říkám, když jste uvěřili v Krista, stali jste se Božím lidem. Stali jste se součástí Božího domu. Všechno se změnilo. Pořád jste součástí toho národa, ze kterého vycházíte. Do něho jste se narodili, ale vaše občanství je nebeské. Vaše občanství se změnilo a spolu s ním se změnilo všechno. Váš vládce je v nebi. Petr říká 1. Petru 2.9. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Znovu tady jsou starozákonní zaslíbení, vztažená na novozákonní Boží lid. Totéž můžeme vidět v zaslíbení nové smlouvy. Když se podíváte do Ezechiela 36, 26, 27, tam je zaslíbená nová smlouva. Bůh jim dá nové srdce a dá, vloží do nich svého ducha. A znovu jsou to slova, která jsou určená Izraeli. Přímo. Ve staré smlouvě rozptýlenému lidu mezi národy. Bůh říká, vás shromáždím do vaší země zpátky. A vložím do vás svého ducha. Do koho Bůh vložil svého ducha? Vložil ho Židům i pohanům. Zcela zjevně to vyplývá z toho textu. Z toho, co jsme viděli ve skutcích. Vložil svého ducha do nitra všem Židům a všem pohanům? Ne. Jenom těm, které vyvolil. Jenom těm, které povolal k víře. A z těch dvou učinil jednoho nového člověka. Nové stvoření v Kristu. Efeským 2.15. Tak opět je tady starozákonní zaslíbení, které se naplňuje na novozákonním božím lidu, na Kristově církvi. To jsou ti, které si Bůh povolal ke spasení. To sami vidíme v Jeremiášovi 31.31. Tam zaslíbení nové smlouvy spojené s odpuštěním hříchu. A je to určené konkrétně domu judskému a izraelskému. Komu byly odpuštěny hříchy? Všem, kteří věří. Všem, kdo uvěřili v Pána Ježíše Krista, ať židům či pohanům, kdokoliv věří, tomu jsou odpuštěny hříchy, tomu byl dán Duch Svatý, to je ten, kdo se narodil z Ducha Svatého, to je ten, komu bylo dáno nové srdce, to je ten, kdo byl adoptován do Boží rodiny, ačkoliv předtím nebyl Božím lidem, stal se Božím dítětem. A mimochodem nový zákon velmi jasně říká, že židé i pohané bez Krista nebyli dětmi Božími, ale byli dětmi a jsou dětmi, dokud jsou bez Krista, jsou dětmi ďáblovými. Pán Ježíš to říká v Janovi 8.44. Říká, vy jste, váš otec je ďábel, říká židům. Pavel to říká v Efeským 1, v Efeským 2, první až třetí verš. Žili jsme pod mocí ďábla, byli jsme ovládáni ďáblem, byli jsme dětmi hněvu. A říká, my všichni, a vztahuje tam i sebe, jsme takhle žili a my všichni jsme takoví byli. Ale Bůh změnil naše životy, když jsme uvěřili a my jsme se stali Božími dětmi. Bůh změnil všechno. Tak tohle i další podobná místa v Novém zákoně nám ukazují, jak máme rozumět starozákonnímu Izraeli. Jak máme rozumět Božímu jednání. A ukazuje nám to, že starozákonní Izrael byl ve své většině, jenom tělesným, nevěřícím předobrazem skutečného Božího lidu. Vždycky tam byl zaslíbený ostatek, který byl věrný, který měl obřezané srdce. Ostatek, o němž můžeme říct, to byly Boží děti. A s nimiž jsme teď dáni do společenství a jsme jedno tělo a jedna nevěsta. Ale v té své většině to byl nevěřící lid. A byl jenom obrazem toho duchovního Božího lidu, jimž jsou ti, kdo jsou znovu zrozeni z Ducha Svatého, židé i pohané. A to je jádro Jakubovy výpovědi. To je to, co Jakub říká. Nový zákon to velmi jasně zjevuje, že kdokoliv je bez Krista, není Božím lidem. Jenom ti, kdo jsou v Kristu, mohou být nazýváni Božím lidem, mohou být nazýváni Božími dětmi. Jenom ti, kdo věří v Pána Ježíše Krista, velcí i malí, staří nebo mladí, muži nebo ženy, otroci nebo svobodní, židé nebo pohané. Jestliže věří v Pána Ježíše Krista, jsou jedno nebo jeden doslova v Kristu. Jsou nové stvoření. Jsou zaslíbeným duchovním Izraelem. To jediné, na čem záleží, je tak nové narození. Obřízka srdce. Znovu zrození z Ducha Svatého. Obřízka, která není způsobená literou zákona, ale Duchem Svatým. Obřízka, která není udělaná lidskýma rukama, ale Bohem samotným. Tak to je něco, co přímo vyplývá z Evangelia o spasení z milosti. Jestliže porozumíme tomu, co je milost, tohle jsou nevyhnutelné důsledky. A Jakub tomu porozuměl. Pavel s Barnabášem tomu porozuměl. Petr tomu porozuměl. Byli lidé, jako bratři z farizeů, kteří v tom tak jasno neměli. Ale nakonec ta 15. kapitola vede k tomu jasnému rozlišení a k jasnému závěru. K aplikaci, a dneska se budeme zabývat jenom jednou malou částí té aplikace v 19. verši. K tomu, co je zjevné. Abychom nedělali pohanům potíže, říká Jakub. Tak když se podíváme do těch dalších míst, nebo dál, když se podíváme do 15. kapitoly, vypadá to, že Jakub pochopil evangelium, i když někteří lidé říkají, no tak ale on potom měl ten závěr, kdy tam znovu uvádí nějaké břemena na křesťany. Myslím, že tomu musíme dobře porozumět, proto jsem ten text rozdělil a nechal jsem ho na příště. Abychom viděli, co to znamená, abychom se jim více zabývali. Já doufám, že se mi podaří ukázat vám, že Jakub pochopil evangelium a že to, co dělá, že vychází, že se jedná o důsledek spasení z milosti, že se jedná o projev lásky ke slabším bratrům ze Židů, bratrům a sestrám ze Židů. Ale to, čím Jakub začíná, to je v 19. verši, kdy říká, proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu. Říká to též, co řekl Petr. Nechtějme na ně vložit břemeno, které jsme nemohli unést ani my, ani naši otcové. Je to zajímavé, co tady Jakub říká. Myslím, že by to mohlo být svůdné to pochopit, jako že by chtěl umést pohanům cestičku. Tak jako odstraňme všechny překážky, aby mohli přijít ke spasení, aby mohli snadno uvěřit. A myslím, že to tak není. Protože Jakub nechce odstranit evangelium. A evangelium je tím pohoršením. Evangelium je tím problémem. Evangelium je to nejtěžší. A to nejproblematičtější. To samo o sobě je velikou překážkou, protože evangelium o spasení z milosti odstraňuje všechny lidské pokusy o spasení. Odstraňuje veškerou lidskou snahu a veškerou lidskou chloubu, veškeré lidské zásluhy. To není umetání cesty. To není udělat něco snadnějšího. Jeden bratr popsal současnou církev v situaci, ve které dneska jsme právě teď, těmito slovy. Za poslední léta církev neustále vymýšlela, jak se co nejvíce přiblížit a zalíbit lidem. Nejprve odstranila z evangelia kříž, pokání, pak veškeré boží soudy, přestala mluvit o úzké cestě a začala šířit zábavu. Nyní konečně našla ten správný klíč. Přestala existovat. Tak tím umožnila cestu pro pohany. A Jakub to takhle nevidí. Vůbec ne. Jakub trvá na kříži. Trvá na pokání. Trvá na milosti. Na milosti, která je problémem. Jakub jde k tomu, co je psáno. A to, co je psáno, tak aplikuje skrze dílo Pána Ježíše Krista, skrze jeho kříž do té situace, ve které jsou. Proto říká, nemůžeme dělat pohanům potíže, kteří se obracejí k Bohu. Platilo to před 2000 lety, platí to dodnes. Před 2000 lety tady byli nábožensky založení Židé, obrácení Židé, kteří chtěli na obrácené pohany vložit požadavky svého vlastního náboženství. Jakub říká ne. Podobně dneska jsou tady nábožensky založení křesťané, kteří chtějí vložit skutky zákona, ať už božího nebo lidského, na nově obrácené lidi, kteří přistupují k Bohu. A tak kladou překážky lidem. Tak, moji milí, potřebujeme jít po úzké cestě. A jsme tady na úzké cestě, jsme na hraně, protože je to cesta spasení z milosti. Není to cesta skutků na jedné straně, cesta břemen, cesta zásluh. Ale na druhé straně to ani není cesta, kdyby na ničem nezáleželo. Není to cesta, která by byla volnou vstupenkou na cestu hříchu. Nic takového. Je to skutečně úzká cesta následování Pána Ježíše Krista. Cesta, která je vyznačená Božím slovem, věrně vykládaným ve světle Kristova kříže. Vzpomeňte si, co Pavel napsal o Boží milosti v Titovi 2, 11 a 12. Říká, že Boží milost přináší spasení. A potom pokračuje, říká, tatáž milost, ta stejná milost, která zachraňuje, nás vychovává ke zbožnému životu. Ta stejná milost také posvěcuje a proměňuje. Přináší spasení a vede k proměně lidského života. Není to cesta kompromisu. Je to cesta nesení kříže a následování Pána Ježíše Krista. Není to cesta kompromisu ani na straně skutků, ani na straně svatosti. Proto je na jednu stranu těžká a proto je na jednu stranu velmi jednoduchá. Protože je to jenom o Pánu Ježíši Kristu. Proto je ta cesta tak úzká. A vylučuje každou lidskou chloubu a snahu dostat se do cíle bez milosti Pána Ježíše. Židé i pohané jsou povoláni k víře. A evangelium je boží mocí ke spasení jak pro žida, tak pro pohana, Římanům 1.16. A proto ho máme nést všem národům, všemu stvoření. Ale máme nést evangelium. To jednoduché, čisté evangelium o spasení z milosti. Nepřicházíme k lidem s tím, že musí změnit svoji morálku, že musí začít něco dělat, ale jdeme k ním se zprávou o Kristu. Na tom všechno závisí a z toho všechno vyplývá. Někdy se lidé ptají, co mají dělat, když nevěřící lidé kolem mě žijí v hříchu, ať už rodina, nebo přátelé, nebo spolupracovníci, v nějakém zjevném. Mám jít a napomínat je, jako křesťané máme být jasní ohledně toho, co je hřích. Má to být jasné. Jsme povoláni k tomu, abychom byli světlem i solí světa. Abychom odhalovali skutky temnoty, abychom pojmenovali hřích, abychom ukázali na to, co je skutkem temnoty a co je hříchem. Ale jedinou cestou, jak se dostat ven z hříchu, jedinou cestou je Pán Ježíš Kristus a jeho kříž. A to je to, co musíme kázat na prvním místě. Proto musíme s lidmi na prvním místě mluvit o Pánu Ježíši. Někdy se křesťané zaměří na nějaké hříchy, dneska typicky můžeme říct na homosexualitu, nebo transgender, nebo pornografii, nebo na potraty. A pak se chovají tak, jako kdyby, když tyhle hříchy odstraníme, tak bude ráj na zemi. Není to tak. Co třeba lakomství, nebo utrhání, nebo hrabivost, zlá touha, říká písmo, nebo žárlivost, závist, hádky, rozkoly. Boží slovo říká, že kdo dělá tyhle věci, nevejde do Božího království. Nejsou to strašné hříchy? Jsou. A jedinou cestou, jak z nich ven, je následovat Pána Ježíše Krista. Jenom v něm je moc ke spasení. A tak máme jasně pojmenovat hřích. Možná hřích jako je lež. Když nám někdo sliboval, že potřebujeme nouzový stav na 2 měsíce a máme ho půl roku, to je lež. To je podvod. Máme pojmenovat nespravedlnost, bezpráví. Když je lidem zakázáno pracovat, je to bezpráví, je to nespravedlnost. Je to hřích. Nebo když je církvi zakázáno zpívat, je to bezpráví. Je to skutek temnoty. Máme to pojmenovat. Máme to jasně říct a ukázat na to, ale to není naše hlavní bitevní pole, moji milí. Tím hlavním bitevním polem je Pán Ježíš Kristus. Je zvěstování Krista, kázání Krista ukřižovaného. Že jenom On může změnit tyhle věci, jak v našich životech, tak v životech našich bližních, tak v celé společnosti. A proto musíme jít k němu, dívat se nahoru, kde On sedí po pravici Boží, protože tam je naše naděje, tam je naše pravá a jediná naděje. Pán Ježíš Kristus nás zachránil, očistil nás, očistil naše hříchy skrze víru v něj a udělal z nás boží děti, udělal z nás boží dům, chrám živého Boha, který je budovaný Duchem Svatým, Davidův dům, kde on vládne, kde on sedí na trůnu. Dům, který není budovaný lidskýma rukama, ale dům, který je budovaný boží mocí, Duchem Svatým. Tak za tomu patří naše chvála. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za to jednoduché a prosté evangelium o spasení z milosti. Děkujeme ti za to, že jsi nás zachránil, že jsi z nás udělal svůj lid, Pane. A vyznáváme, že pořád tomu tak málo rozumíme. Co to znamená, že jsme tvým lidem, že jsme byli připojeni, naroubováni do té vzácné a vznešené olivy, kterou je Pán Ježíš Kristus. Pane, prosíme tě o větší porozumění. Prosíme tě, pane, za to, aby jsme rozuměli, protože z toho vyplývá naše chvála, pane. My jsme málo vděční, protože málo rozumíme. Málo tě chválíme, protože málo chápeme, co jsi udělal. A tak tě prosím, pane, za to, aby jsi otevřel naši mysl, naše oči, srdce, uši a dal nám hluboké porozumění tomu, co je evangelium. Aby naše srdce překypovala chválou a náš jazyk, pane, vyznával s radostí tvoje jméno. Amen.